U galeriji savremene umetnosti muzeja nalazi se stalna izložba iz zbirke umetničkih dela iz fonda Likovna jesen. Istoimenu manifestaciju pokrenuo je 1961. godine tadašnji upravnik gradskog muzeja slikar Milan Konjović. Godišnje izložbe Likovne jeseni kao i trijenala savremenog jugoslovenskog crteža, prve manifestacije tog tipa u Jugoslaviji, te ostale grupne i samostalne izložbe koje su osmislili i izveli neki od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih kritičara i istoričara umetnosti, okupile su mnoge poznate umetnike sa čitavog prostora bivše Jugoslavije. Otkupima sa manifestacije grupnih i samostalnih izložbi sakupljeno je oko 500 radova, slika, crteža, grafika, skulptura i tapiserija. Ovaj fond predstavlja muzej moderne umetnosti druge Jugoslavije u malom. U zbirci se nalaze dela poznatih jugoslovenskih umetnika Zore Petrović, Gojmira Antona Kosa, Eda Murtića, Lazara Vozarevića, Rista Kalčevskog, Miodraga B. Protića, Stojana Ćelića, Marka Čelebonovića, Ferdinanda Kulmera, Julija Knifera, Branka Filipovića, Voja Stanića, Vladimira Veličkovića, Cileta Marinkovića, Satka Hadži Hasanovića, Milete Prodanovića, Gustava Gnamuša i drugih. Tokom svog trajanja od 1961. do 1995. godine, Likovna jesen je pratila generacijske i pojedinačne umetničke poetike, stilska i druga formalna obeležja umetnosti, takozvane druge Jugoslavije. Zamišljena odmah na početku kao stalna izložba savremene jugoslovenske umetnosti, ova ustanova i manifestacija uključila je veliki broj umetnika, istoričara umetnosti, kustosa, kritičara i drugih poslenika u cilju afirmisanja najaktuelnijih i najoriginalnijih doprinosa na jugoslovenskoj umetničkoj mainstream sceni, koju čine fantastični, magijski i poetski realizam, pop art, doslovno fotografsko prenošenje motiva iz prirode, ekspresivni i drugi oblici emotivnog ispoljavanja u umetnosti. Likovna jesen je također relativno uspešno ispratila rešenja ekspresivne, poetske i precizne figuracije, kao i period obnove slike 80. godina. U asocijativnom i apstraktnom izrazu zbirka Likovna jesen prati dela Enformela, asocijativne apstrakcije, apstraktnog pejzaža, slikarstva akcije, geometrijske apstrakcije, geometrija kao težnja ka sintezi umetnosti, ka autonomiji slike ili kao struktura prostornih planova, lirske apstrakcije, neogeo rešenja i slikarstva bojenog polja. Stalna postavka se menja periodično na svakih 4-5 godina panoramskim presekom fonda ili tematski orijentisanom izložbom koja izdvaja karakterističnu pojavu ili problem vezan za umetnost druge Jugoslavije. Prostor Galerije savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor nastao je adaptacijom starog žitnog magacina koji se nalazio uz kuću Fernbach Lederer, sada glavnu muzejsku zgradu. Adaptacija je izvedena sredstvima samodoprinosa početkom 90. godina za potrebe stalne postavke iz fonda Likovna jesen. U prostoru galerije održavaju se koncerti umetničke, crkvene i popularne muzike, razne promocije, radionice i drugi oblici susreta sa publikom.